Un soño, unha viaxe, niso consistirá a cabalgata deste ano. Unha viaxe onírica e ilusionante chea de luz, música e maxia, coa danza das estrelas, a bola máxica, as cartas reais e as carteiras do xeo, velocíclopes e paxaros danzantes, perros, triciclos e pompeiras e as increíbles medusas que acompañarán a Melchor, Gaspar e a Baltasar na súa visita ás nenas e nenos de Lugo, e que por medio dos seus heraldos reais repartirán máis de 4.000 kilos de caramelos entre todas aquelas persoas que saian a saudalos ás rúas de Lugo.